17 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija potvrdio je da je i on ima saznanja o scenariju rušenja ove pravosudne institucije, što je objavila potpredsjednica savjeta Ružica Jukić. Predsjednica Željka Cvijanović istakla je na sastanku sa novoimenovanom šeficom OEBS-a u BiH, Ketlin Kavalek, da su institucije srpske u potpunosti opredjeljene za saradnju te sprovođenje zahtjevnih reformskih procesa, čiji je cilj poboljšanje privrednog ambijenta i životnog standarda svih građana. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović danas je u Beogradu na zasjedanju Skupštine Interparlamentarne unije izrazio nadu da će BiH riješiti političku krizu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je poslije najnovijih manipulacija Prištine i prijetnji ukidanjem srpske liste na veoma loš razvoj događaja i pozvao zapadne partnere i Prištinu da se urazume kako bi se izbjegla katastrofa. Ruska strana ne uzima u obzir scenarija u kome bi se turska i ruska vojska sukobile u Siriji, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kampanja Ministarstva porodice, omladine i sporta Volim Srpsku predstavljena je danas u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. I sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplo, trenutna temperatura u Banja Luci 25 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
Aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. 17 časova i 3 minuta i sadržaj emisije izdvajamo. Savjet Europske unije pozvao na hitno formiranje vlasti na svim nivoima BiH. Svaki pokušaj ukidanja srpske liste imat će katastrofalne posljedice, poručio Vučić. Snage sirijske vlade ušle na sjever Sirije. Trump zaprijetio velikim sankcijama Ankari. A u aktuelnostima vam između ostalog donosimo i razgovor sa predsjednikom Saveza novinara Rusije Vladimirom Solvojovom, koji između ostalog govorio o visokoj tehnologiji, ali i medijskoj slici koja se uveliko promijenila. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Let's go.
Što prije formirati vlast u BiH pozvao je Savjet Evropske unije. Ovo je posljednji u nizu upozorenja međunarodnih predstavnika domaćim političkim akterima. Dok lider HDZ-a Dragan Čović ističe da se sprema kriza neviđenih razmjera, predsjednik SDA Bakir Izetbegović ističe da je kompromis rješenje. Dok izostaje dogovor, sve se više govori o novoj većini u BiH parlamentu. Iz SNSD-a poručuju da tako nešto nije moguće i da na taj način nelegitimnim politički predstavnici iz Srpske želi zadržati vlast na BiH nivou. Prilog Nenada Stupar.
Više od godinu dana izborni pobjednici nisu uspjeli da konstituišu vlast na BiH nivou. Zbog političkih uslovljavanja dogovor je izostao, a dok se ne postigne, Evropska unija neće imati partnera za razgovor u BiH. Savjet Evropske unije u danas objavljenim zaključcima ponovio je nedvosmislenu posvećenost evropskoj perspektivi, ali i poslao poruku političkim akterima.
Uzimajući u obzir činjenicu da još nije formirana vlast na svim nivoima nakon prošlogodišnjih izbora, Savjet ponovo poziva BiH da nastavi sa formiranjem vlasti i da to učini bez daljeg odlaganja u interesu svih građana.
Interes građana nije kriza vlasti, na što upozorava predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je za BHT istakao da će politička kriza uticati negativno i na ekonomsko stanje. Zbog neformiranja vlasti blokirano je oko 2 milijarde maraka.
Bojim se ne razmišljati čak o tome šta bi se moglo desiti za par mjeseci ako bi se nastalo ovako. Ja mislim da bi imali jedan ogroman socijalno-ekonomski problem u funkcioniranju na svim razinama u Bosni i Hercegovini, bez obzira što će neki kazati su neka područja bolje organizirana, lošija. Jednostavno, ne smijemo dalje kalkulirati sa tim što bi se moglo desiti. Dovoljno jasna kriza da treba i odmah početi rješavati.
Krizi nastalo i zbog uslovljavanja bošnjačkih političkih predstavnika ulaskom BiH u NATO savezne nazire se kraj. Stav srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, ali i drugih političkih predstavnika iz Republike Srpske je poznat. Nema ništa od članstva u NATO, ali ni od slanja dokumenata koji bi BiH približio ovom savezu. Danas lider SDA Bakir Izetbegović šalje drugačiju poruku. Za Anadoliju je iznio da je rješenje kompromis.
Kad kažem korektan kompromis, onda podrazumijevam da se svi ranije doneseni zakoni i strategije moraju poštovati, ali da članstvo u NATO savezu neće biti dok se ne postigne novi dogovor konsenzusom tri strane u BiH.
Dug period bez vlasti otvorio je prostor za spekulacije i parlamentarnu kombinatoriku. Predsjednik SDS-a, ministar u tehničkom mandatu u Savjetu ministara i poslanik u predstavničkom domu Mirko Šarović ne isključuje mogućnost nove većine, a za N1 je rekao ko po njegovom mišljenju koči rad BiH parlamenta.
Pa ja mislim prije svega SNSD, a mislim da ga prati HDZ, to je potpuno jasno i ukoliko se nastavi sa tim dalje, ja mislim da treba iskoristiti sve metode od, rekao bih, promjene parlamentarne većine. Ja sam spreman za tako nešto.
Izjava Šarovića samo je alibi za opstanak na vlasti koja je izgubljena na izborima, poručuju predsjedavajući kluba SNSD-a Staša Košarac i srpskog kluba u predstavničkom domu Nenad Stevandić.
Ono što je potpuno vidljivo da on i danas pokušava da ostane na vlasti time što se nudi kako dijelu međunarodne zajednice, tako i bošnjačkoj strukturi i demokratske fronte.
Sve to što gospodin Šarović radi je u suštini pravljanje odstupnice za gospodina Bakira Izetbegovića što duže ne formira Savjet ministara. Pokušaj da bude nelegitimni predstavnik iz Republike Srpske, opstajući isključivo radi dogovora sa gospodinom Bakirom Izetbegovićem.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević poručuje predsjedniku SDS-a da je krajnje vrijeme da prihvati ulogu i da opozicija bude korektivni faktor izbornim pobjednicima. Podsjećamo da se BiH bliži neslavnom rekordu kada je riječ o neformiranju vlasti. Od izbora do danas prošlo je više od godinu dana, tačnije 372 dana.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, 17 časova, 13 minuta, slušate aktuelnosti. Klub Srba u Federalnom domu naroda drugi put je popunjen u postdejtonskim izbornim ciklusima. Od 17 delegata samo je 5 izabrano srpskim glasovima i to u kantonu gdje se 10 je većinsko srpsko stanovništvo. Srpski delegati iz tog kantona smatraju da im pripadaju mjesta predsjednika kluba i potpredsjednika doma i neće dozvoliti delegatima SDP-a da do tih mjesta dođu na nekorektan način. Delegat SNSD-a Goran Bročeta poručuje da se jedino delegati iz kantona 10 bore za srpski interes u federaciji i podsjeća da nikada u federalnom parlamentu nije pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Na sjednici Federalnog doma naroda prije 10 dana propao je pokušaj konstituisanja kluba Srba koji je inicirao delegat SDP-a Igor Stojanović. Klub nije imao kvorum na toj sjednici i nije mogao biti konstituisan. Delegat SNSD-a Goran Bročeta kaže da na sjednicu nisu otišli delegati iz kantona 10, jer je bila spremljena politička prevara kako bi klub bio u rukama opozicionog SDP-a koji ima 8 delegata.
Njima je to bitno zato što bi po ustavu je potrebno 6% potpisa da se skupi kako bi se imenovao i potpredsjednik federacije, a koji utiče na formiranje vlade federacije, daje zeleno svjetlo za formiranje vlade federacije i mnoge druge procese u federaciji, što bi vješto koristio SDP političkom trgovinom i ucjenama.
Bivši delegat u Federalnom domu naroda Mile Marčeta govori o nizu negativnosti koje su onemogućavale da se Srbi iz Federacije BiH bore za svoje interese kroz taj skupštinski dom. Dovoljno je istaći da nikada klub Srba nije pokrenuo zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Pored toga, diskriminacija Srba u federaciji se dešava pred očima visokog predstavnika i međunarodne zajednice koji ništa nisu učinili na ispravljanju brojnih nepravdi koje su dovele srpski narod u federaciji na nivo statističke greške. Marčeta ne vidi način na koji će biti riješen problem u klubu Srba.
To fiktivno postoji, suštinski nema. Pogledajte u Republici Srpskoj, bošnjački i hrvatski delegati u interes svog naroda pokreću vitalne nacionalne interese s onim što nisu zadovoljni. Kad je Srbin jedan mogao da pokrene to da je klub izglašao? Nikada.
Klub Srba čini 5 delegata iz kantona 10, 8 iz SDP-a, 2 iz liberalne stranke i po 1 iz HDZ-a i SDA.
Tried to hurt me, but now I know.
U eri visokih tehnologija medijska slika se uveliko promijenila. Lažne vijesti toliko su rasprostranjene da se više sa sigurnošću ne može odrediti gdje prestaje istina, a počinje dezinformacija. To bi u budućnosti moglo da stvori haos čija bi neminovna posljedica bio globalni rat, poručio u razgovoru za naš radio predsjednik Saveza novinara Rusije Vladimir Solovjov. Razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vi ste predsjednik Saveza novinara Rusije. Koliko Savez novinara Rusije ima članova, kako radite, kako ste organizovani?
Savez novinara Rusije najveći u našoj zemlji, jedan od najvećih u svijetu takvih društvenih saveza. U našem savezu više od 70.000 najistaknutih ruskih novinara. Imamo predstavništva u svakom velikom gradu, u svakom dijelu Rusije. Znači 85 predstavništva po cijeloj Rusiji. To je velika snaga, to je veliki kapacitet. Ja uvijek kažem, to je elita ruskog novinarstva. Mi nekada izračunali da u Rusiji radi sada oko 500.000 novinara. A nas, znači, ima negdje 12% od celog ruskog novinarstva. Savez sada u razvoju. Savez postaje popularan za omladinu i meni je drago. Poslije 12. kongresa gdje ja sam imao čast biti izabran za predsjednika, to je bilo u novembru 2017. godine, mi radimo ubrzano i poslije početka onog obnavljanja za one skoro dvije godine 3.500 novinara je ušlo u naš savez. Znači, kolege, društvo novinarsko nam vjeruje i to je dobro. Mi smo pripremali, mi smo zamislili da promijenimo vrstu tradicionalnih novinarskih kongresa. U našem ustavu imamo neko deo gdje dužni smo stalno podizati, stalno proširjavati obrazovne mogućnosti naših novinara, a sad se mijenja sve ubrzano, mi prelazimo u digitalnu epohu. I znači svaki novinar kao doktor, ja sam siguran, svaki novinar mora stalno saznati neke nove stvari u svojoj profesiji. I mi smo zamislili takav forum koji se zove Inforum. Proveli smo takvih 20 u prošlu godinu i već 16 u ovu godinu po cijeloj Rusiji, od Tihog okeana do Baltijskog mora, i mi dovozimo najinteresantne eksperte za razvoj štampe, za razvoj radio, televizije i socijalnih mreža, koji ceo dan objašnjavaju našim kolegama koji se registriraju na tom skupu kako se to kreće, kako je i tehnička i druga misao krenje u kom pravcu, i to je baš interesantno za društvo. Sve želi da bude taj skup u njihovom gradu, a osnovni naš glavni forum, najveći novinarski forum u svijetu, u svijetu niko to ne radi, to se zove Cela Rusija. Svaku godinu mi to organizujemo na obali Crnog mora u Sočiju. I sad je bio u septembru, sad je bio 23. već forum Cela Rusija, na kom se okupilo više od 1200 novinara. I cela nedelja je bila nevjerojatna gužva, sastanke, izložbe, susrete sa najpopularnim našim novinarima, šefovima razne štampe, predstavnicima vlade i tako dalje, tako dalje, ekskurzije. Bili su kolege iz 40 zemalja i za nas je drago što su došli prvi put na ovaj naš najveći svjetski skup. Došli su svi šefovi novo izabranog sastava Saveza međunarodnog novinarstva, MFŽ, Međunarodne federacije novinara, u koje ulazi Savez novinara Rusije, koji broji na sadašnji moment više od 187 novinarskih saveza, u stvari 187 zemalja. I novi predsjednik On je predstavnik Maroka, Junis Mržhet i celo rukovodstvo, oni su došli kod nas i nam je posebno drago što je u prvi put u istoriji Međunarodne federacije potpredsjednik je naš, predstavnik Rusije, moj kolega, šef Međunarodnog odseka Saveznog novinara Rusije Timur Šafir. Oni su ceo dan zasedali kod nas i posle toga na kraju mi smo im pokazali šta znači kubansko gostoprijimstvo. Oni su bili vrlo zadovoljni. I to je to. I sad mi imamo, sad moji kolegi iz pres službe su izračunali da bilo je više od 3000 članaka po svim našim novinama, časopisima, pa prilozi na televiziji za onaj naš skup, ovdje je vrlo dobro prošlo. Ali osnovna naša cilj je zaštita slobode reči. I tim se bavimo svaki dan.
E, upravo sam htjela da vas pitam, na koji način brinete o slobodi pisanja i zaštiti prava novinara u vašoj zemlji?
Imamo predstavništvo u svim velikim gradovima Rusije, u svim regionama Rusije i svaki dan dobijemo informaciju o svime što se događa sa novinarima, posebno sa problemima koje imaju novinari i ponekad potrebno objašnjavati nekom od regionalnih vlasti da u našoj konstituciji zabranjena cenzura i to se radi. Ja potpisujem svaki dan više papira u sudske vlasti, u šefovima regiona, različitih regiona i to se radi, to pomaže zato što dosta velika količina događaje u nekim regionu kada na primjer neki šef, regionalni šef odluči da sam skida sa dužnosti nekog glavnog redaktora ili nekog novinara koga on ne voli ili da skrati njemu platu ili daje njemu mogućnost raditi samo 3 mjeseca, poslije toga opet potpisivanje novog kontrakta itd. To je svakodnevno naše posao, ali ima neke ekstremne situacije i vi ste naravno čuli za Ivana Golunova. To je jedan novinar mladi iz agencije Meduza koji je bio uhapšen od strane policije navodno sa drogom. I poslije toga celo društvo i novinarsko i pravozaštitne organizacije ustali su na neki način. Čak i mi smo organizovali veliki skup na trgu Saharova u Moskvi. Mi smo ga branili i uspjeli smo. On je sad na slobodi i mi imamo svaki 8. septembar, to je dan međunarodne solidarnosti novinara, mi imamo uručujemo premiju Kamerton i znači mi smo sada ovu godinu 8. septembra mi smo uručili Ivanu Golunovu koji je sad do slobodi i tim se bavimo opet da kažem svaki dan.
U kojoj mjeri se danas poštuje medijska sloboda i da li su novinari danas sedma sila ili su oni ipak pali pod okrilje velikih sila?
Pa isto varijanta kod nas sa štampom i sa novinarima kao što u celom svijetu. Meni se situacija, kako sam rekao, ide prelaz na digitalno, sve odlazi u mrežu, u internet. Zbog toga se mijenjaju i način rada redakcije i način rada novinara. Ali bez obzira, siguran sam što u Rusiji postoji sloboda reči, i postoji takve informativne agencije, takve novine, takve časopise koje bi u nekim drugim zemljama uopće ne bi mogli da postoji. Neki bi te kolege bili bi su u zatvoru za ono što oni pišu i kažu u vezi vlade, u vezi predsjednika, u vezi svega što se događa u Rusiji. Čak ne psuju, čak imaju takve karikature na i Putina i na svih. I niko njih ne dira za to i mi njih štitimo. Ako oni ne prelaze neki zakonske ograničenje koje postoje, naravno to postoji i mi se borimo i na tome što bi to bilo uvijek. Pa u svijetu se mijenja u nekom interesantnom smislu, posebno u zapadnim zemljama, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Francuskoj, u Njemačkoj. Ponekad ja vidim i meni je to čudno i na neki način smješno da to se meni liči na štampu Sovjetskog saveza. Kao što možda ima, oni dobiju naređenja iz jednog centralnog komiteta partije. Stvarno. Zna, na primjer, francuska štampa, a ja na neki način razumijem i francuski, piše u Rusiji samo u dve vrste. Ili loše, ili nikako. Samo tako. Ništo dobro ni jedna novina ne kaže. Ili televizija, ili radio i tako dalje. Kao po naređenju to radi. I mi smo, kad smo studirali, na primjer, na fakultetu novinarskom našom, mi smo gledali na BBC, na CNN kao na neke nevjerovatne visine o profesiji novinarstva. A sada to je palo toliko da je, nema reći o tome. To je čudna stvar, sve se mijenja ovako.
Kakva je uloga medija danas? Evo, i vi ste sami rekli da se slika medija promijenila.
Uloga medija je ogromna i u stvari sve više informacije izlazi svaki sekunda u svijet i za običnog čovjeka to je teško vrlo uporediti i vrlo teško naći te izvore u kojih, znači, iz kojih bi on saznao pravu informaciju, pošto postoji ta vrlo teška stvar koja se zove fake news i to se širi, nažalost, i to je, od toga ima velika opasnost, zato što neki ljudi koji gledaju budućnost, oni kaže, ako ne zaustaviti taj potok onih fake newsa, da to može promijeniti svijet ili možda daže uništiti svijet. Zato što na neki način mi možemo prestati vjerovati i prestati shvatiti gdje je istina, gdje je laž, i od toga može početi rat, svjetski rat, i to može uništiti čovječanstvo uopće. Znači, to je velika opasnost i ljudi to saznaju. I kod nas u Državnoj dumi poslanici o tome stalno pričaju i mi sa njima o tome razgovaramo. Zato što u nekim zemljama, na primjer u Francuskoj, ima kazna do 50 milijuna eura za neki fake news koji izađe na televiziji, a kod nas neki televiziji ne koštuju je samo 50 milijuna, nego možda i jedan. Ali naši poslanici stalno traže neke mogućnosti, znači primjer novih zakona, kazna za one fake news, a mi njih držimo da to ne preteče u stopiranje slobode reči. I to je ovako, mi se borimo, ali i mi shvatamo da to treba nekako naći neke mogućnosti izbjegavanja ili stopiranja onih fake news koji se širi pretežno u socijalnim mrežama, u internetu, a ima toga i na televiziji, na radio i u štampi.
Evo, vi ste se sastali i sa Udruženjem novinara Srpske, razgovarali ste o mogućoj saradnji.
Da, meni je drago što smo se upoznali i nismo još uspjeli da se dogovorimo precizno o nekim detaljima, ali razmijenili smo mišljenje o onome kako se ide ona međunarodna saradnja u Međunarodnoj federaciji novinarstva, u Evropskoj federaciji i unutro našeg saveza. I ja sam puno svega ispričao kolegama kako idu naše velike festivali, šta mi radimo, i nadam se, mi to je bio prvi korak i mi ćemo naravno produživati, proširivati neku saradnju i, ja mislim, napravit ćemo neki ugovor o saradnji.
Razlozi vaše posjete Republici Srpskoj su turistički. Posjetili ste Trebinje, Jahorinu, Višegrad, Teslićevo i Banja Luku. Kakve utiske nosite u Rusiju?
Utisci su odlične i za meni to je bilo važno, što prvi put u istoriji tako velika ekipa, grupa 32 čovjeka ruskih novinara je posjetila prostor Republike Srpske. Oni su oduševljeni, oni su vidjeli mnogo interesantnog, čega u životu nikad nisu ovdje ni mogli da zamisliti da to postoji. Takve ljepote, takve interesantne banje, takve odmarališta, skijališta i tako dalje. A ja sve to znam, ja sam prošao ovim putevima ne znam koliko puta, ja sam bio, u stvari skoro 10 godina mog života je prošlo na onom prostoru, ja sam bio stalni dopisnik ruske televizije od 91. do 97. ali toliko puta sam dolazio da otprilike oko 10 godina sam boravio na ovim prostorima prethodnoj Jugoslaviji i meni je drago što ja nisam bio na primjer u Banja Luci od vremena rata. Bio sam u Sarajevu, pre 3 godine bio sam negdje tamo po Savinskom koridoru negdje tu, ali u Banja Luci nisam bio od vremena rata. I meni je drago što grad ovako se razvije, nove lepe zgrade, čak i ono u kojoj smo nalazimo sada, i odlične mogućnosti, odličan kapacitet za razvoj turizma, posebno, na primjer, na Jahorini, posebno one banje koje su lepo urađene na vrlo visokom nivou. Ja volim takav odmor, ja idem ponekad u Italiju i negdje po našoj zemlji, a ima i to ovdje što smo vidjeli juče, u Banje Vrućice, to je visoki nivo i odlične mogućnosti za dolazak naših turista. Samo jedno pitanje, treba naći mogućnost leta, direktnih letova iz Moskve ili Sankt Peterburga do Banja Luke ili na kraju krajeva do Sarajeva.
Gospodine Soloviev, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i nadam se da ćemo se bar još jednom sresti u Banja Luci u Republici Srpskoj.
Hvala i vama i želim uspeha.
Poštovani slušalci, upravo ste slušali razgovor sa predsjednikom Saveza novinara Rusije Vladimirom Solovjovom. 20 minuta je do 18 časova u nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske, region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je poslije najnovijih manipulacija Prištine i prijetnji ukidanjem srpske liste na veoma loš razvoj događaja i pozvao zapadne partnere i Prištinu da se urazume, kako je rekao, kako bi se izbjegla katastrofa. Vučić navodi da je zabrinut zbog situacije u južnoj srpskoj pokrajini.
Ja samo želim da vam kažem da će to stvoriti katastrofalne posljedice, ostaviti katastrofalne posljedice na odnose Srba i Albanaca. Jer Srba više neće biti u institucijama, a vi znate kad Srba nema institucijama, onda znate gdje ih ima. I kako će morati da štite i da čuvaju svoju slobodu i svoje ognjište. I zato smo mi molili naše zapadne partnere i sve drugo da se i oni urazume zajedno sa Albancima, da im ne pomažu tim bolesnim ciljevima, u protivnom plašim se da se bližimo katastrofi.
A snage sirijske vlade postigle su dogovor sa Kurdima i ušle na sjever Sirije kao odgovor na tursku ofenzivu. Francuska i Njemačka pozvale su turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odmah obustavi agresiju. Broj sirijskih izbjeglica dostigao je 200.000. Navode da je cilj turske akcije da formira bezbjednosnu zonu u sjevernoj Siriji kako bi zaštitila svoju granicu. Više u prilogu. Kurdi na sjeveru Sirije u pomoć su pozvali državnu vojsku da bi zajedničkim snagama zaustavili tursku ofenzivu, za sada uspješnu. Nakon 5 dana Turci su zauzeli autoput i 3 strateška mjesta unutar 30 km od granice, potisnuši kurdske milicije. Stižu izvještaji o brojnim civilnim žrtvama.
Raketa pogodila vozilo sirijskih demokratskih snaga koje je prolazilo ispred nas i mnogi moji prijatelji su poginuli. U kombiju je bilo dosta novinara koji su intervjuisali civile i oni su mrtvi.
Raste bojazan i od slobodnih džihadista. U zatvorima na sirijskom sjeveroistoku nalazi se njih oko 12.000, a Kurdi tvrdi da ih je već pobjeglo 800. Erdogan odbacuje takve dezinformacije i tvrdi da je njihov cilj provokacija Zapada. Turski predsjednik dodaje da operacija Mirno proljeće ostaje na snazi sve dok turske snage ne ostvare svoje ciljeve.
Podelit ćemo teroristički koridor od 480 km po sredini. Ući ćemo 30 do 35 km u dubinu sirijske teritorije, što smo i na mapama predvidjeli kao bezbednu zonu.
Ruska strana čak ni ne uzima u obzir scenariju u kom bi se turska i ruska vojska sukobile u Siriji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. S druge strane, NATO ne smije izgubiti jedinstvo u borbi protiv Islamske države, smatra generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Predsjednik SAD-a Donald Trump naredio je američkim trupama da se prebaci na jug, ali da ostanu u Siriji. Upozorio je Ankaru da će joj u slučaju da izazove humanitarnu krizu uvesti oštre sankcije.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
1 minute
and rough.
And
but we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job
down in the
city. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep.
And I was
worrying about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
kraju emisije vraćamo se domaćim temama. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić posjetio danas Nevesinje i sa opštinskim rukovodstvom razgovarao o aktuelnim podsticajima za poljoprivrednu proizvodnju i projektima koji bi mogli dobiti podršku resornog ministarstva. Konstatovano je da u opštini raste proizvodnja mlijeka, u posljednje vrijeme se više poljoprivrednika se odlučuje i za podizanje voćnih zasada. Sastanku je prisustvovao i narodni poslanik Ilija Taminđija. Opširnije Dragomir Grahovac.
Ministar Pašalić je naglasio da je poljoprivrednim proizvođačima u opštini Nevesinje u prošloj godini isplaćeno oko 1,2 miliona maraka podsticajnih sredstava. Kaže da ohrabruje što sve više investicija ima i u oblasti voćarstva.
Na osnovu podsticaja koje mi isplaćujemo svake godine proizvođačima na području opštine Nevesinje vidimo da oni rastu i samo u 2018. godini po osnovu podsticaja za mlijeko, onih 25 feninga, odnosno bilo je 30 feninga prošle godine, isplaćeno je proizvođačima u opštini Nevesinje preko 1.200.000 maraka, a godinu prije je to bilo ispod 1.000.000 maraka. Tako da je to dobar pokazatelj da se ovdje poljoprivreda razvija, prije svega mljekarstvo, ali evo kao što vidimo i voćarstvo, i Nevesinje ima svoje prednosti, ima nešto veću nadmorsku visinu i može da proizvodi one voćne vrste i sorte koje nešto kasnije dozrevaju i da pokriju taj period nakon juna, jula mjeseca kvalitetnim svežim voćem koje se može plasirati ovdje u području same Hercegovine, ali i u cijele Bosne i Hercegovine, pa perspektivno i šire. I drugo, važno je reći da su ove vrste zahvalne za sušenje, tako da mogu da se dodatno prerađuju i ponude tržištu kao nekakvi poluproizvodi ili finalni proizvodi.
Načelnik opštine Milenko Avdalović očekuje da će opština Nevesinje uz pomoć resornog ministarstva narednih godina posticati povećanje grla sitne stoke i ulaganje u voćarstvo i ratarsku proizvodnju.
Ono što je ohrabrujuće i što je ministar rekao da je raste proizvodnja mlijeka, dakle taj segment je u Nevesinju jako u nekakvom usponu, tako da smo mi već ove godine gotovo 5 miliona litara mlijeka predali našim mljekarima. Očekujemo dogodne će to biti više. Ono što trebamo narednih godina da radimo i što smo upoznali ministra jeste povećanje voćnih zasada, povećanje broja grla sitne stoke i povećanje ratarske proizvodnje i naravno u zavisnosti od stepena proizvodnje prehrambene koju ovdje očekujemo da se otvori, uzgoj ljekobilja, dakle proizvodnja organske hrane i nekakvih farmaceutskih proizvoda.
Opština Nevesinje je ove godine za podsticaje u oblasti poljoprivrede izdvojila oko 250.000 maraka. Na kraju posjete opštine Nevesinje ministar Pašalić je posjetio sušaru Anđelić i obišao voćne zasade kompanije MTD.
U 17:52, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Gordana Erak, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zjelar, studiju Darko Ćurić, ostanite i dalje uz naš program. U 18:00 slijedi najnoviji pregled vijesti. Of you.
Radio Republike Srpske.